Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Mojmírku, můžeš jet, prosím tě, jo?
Takže vítám posluchače Svobodného vysílače. Vysíláme ze Studia Třinec. Dneska jsme si troufli na živý pořad a byl k tomu podstatný důvod. Vítám svého hosta Helenu Heclovou. Helenko, ahoj.
Ahoj, já tě zdravím a zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače.
Já se jenom omlouvám, že občas mě tady budou klempíři, kteří spravují můj domeček a moji střechu, trošku rušit, jinak si samozřejmě budu vypínat mikrofon. Rádi bychom se věnovali současné situaci a doufám, že přineseme jiné pohledy, než které se v podstatě už na různých médiích, jak alternativních, tak oficiálních, opakují. A poněvadž vysíláme ze Studia Třinec, které považujeme za studio převážně se slovanskou tematikou, tak si myslím, že náš postoj, naše postřehy, naše rozvádění, analýza těch věcí bude jiná, že tímto pořadem obohatíme naše posluchače. A samozřejmě, pokud tento pořad je živý, budeme rádi, aby v průběhu pořadu na témata, myšlenky, které vás osloví, abyste nám mohli volat na mobilní číslo, které je 603 370 842. Je též možno napsat SMS-ku, případně svůj dotaz, informací směřovat i na mail. To by bylo svcs.trinec@gmail.com. A můžeme začít. Když tak, zkusím se zeptat Helenky, jak ona obecně hodnotí situaci a i proč se vlastně rozhodla tentokrát vysílat s náma.
Já děkuji za pozvání. No, rozhodla jsem se proto, protože sympatizuju se Studiem Třinec i se slovanskýma aktivitama. Sama se k tomu tak nějak cítím přitahovaná, k tomuto tématu, ale jsem zatím ve stádiu hledání, učení se, čtení knížek. Doufám, že taky budu moct navštěvovat nějaký i akce nebo i sama pořádat, jak jsem se k tomu chystala už na začátku roku. No a tato situace nás samozřejmě všechny, bych řekla, rozdělila, oddělila, nemůžeme konat. A zrovna dneska jsem měla mít doma takovou komunitní akci, bohužel se to muselo zrušit. No, takže jsem se rozhodla, že budu aspoň vysílat s váma, když jste mě pozvali. No a trošičku k něčemu se vyjádřit, protože si myslím, že zrovna teďka je doba, která je obrovsky přelomová, mění se svět, mění se celý svět a nejenom na pohled. A už nebude cesty zpátky. Ten svět nebude jiný, teda nebude stejný jako byl, ačkoliv určitě bude mnoho lidí si to přát a budou chtít se vrátit, ale ten svět bude úplně jiný. A zrovna v dnešní době jsem přesvědčená, že ta moje úloha je taková, vníst do toho společenského prostoru nebo do toho diskuzního prostoru něco jako pozitivní vizi. Nějakou vizi, která by nám pomohla překlenout tyto obtížné doby, protože lidi jsou často nebo z velké většiny, teda já to teda necítím v sobě, ale většina lidí, který znám, jsou ustrašení, vyděšení, bojí se koronaviru, chodí v rouškách i doma na zahradě a podobně. A proto si myslím, že je hrozně důležitý těm lidem nabídnout tu vizi, ty možnosti, začít už teďka pracovat, rozpracovávat nějaké pozitivní, konstruktivní možnosti rozvoje. Tak to je za mě. Takhle to cítím já.
Mm-hmm. Máme tady s Helenkou připraveno několik v podstatě na sebe navazujících bloků témat, které bychom postupně chtěli během těchto dvou hodin probrat. Uvidíme, zda nám čas bude stačit. A první zamýšlení nad tím. Získali jsme dál od vesmíru více volného času než obvykle. jak s ním dokážeme naložit. Dostává nás to mimo zavedené stereotypy, kterými nás systém řídil a zabraňoval nám přemýšlet o podstatných otázkách svého života, toho, čemu svůj život věnujeme, jaké pracovní činnosti, skrze kterou si získáváme na živobytí, se zabýváme, jakým koníčkům, přátelům, jiným věcem dáváme svůj čas. A v podstatě jde o naše myšlenky, emoce a i to, že nás společnost nějak naprogramovala. Vzpomíná se slovíčko biblický projekt. Já bych tomu dodal židokřesťanský projekt a jakýsi systém hodnot, které se podprahově dostával do našich životů a snažil se naše původní hodnoty, způsob uvažování v podstatě navazuju na vedickou moudrost, která tady patřila k velké slovanské državě tady na tomto obrovském území. A biblický projekt nás naučil přemýšlet úplně v jiných hodnotách a svedl nás postupně z podstatných věcí. A jedna z věcí je, že se máme naučit rozlišovat, co je dobro a zlo. To je podstatná charakteristika živého probuzeného člověka. A charakteristikou probuzeného člověka je, že pracuje na dobru a pokud rozpoznal, co je zlo, tak se postará o to, aby zlo se nemohlo šířit a určitě se nebude na šíření zla podporovat. To jenom tak nastínuju. Takže zkusme tak, Helenko, se podívat na to, co to znamená, že náš systém uvěznil v podstatě v domácím prostředí. V podstatě nám chce podpravě sunout informaci, že se nemáme pohybovat, nemáme komunikovat a že máme pouze se nechat řídit záplavu negativních informací, které jsou dost často i zmanipulované. A jak bychom teda vzali to téma, že teda ten náš denní program se výrazně změnil.
No tak já můžu za sebe říct, že můj život se prakticky nezměnil vůbec. Protože já pracuju, my nejsme v karanténě, nikdo z nás, máme malou firmičku, takže mě se změnilo v tom životě pouze to, že mám omezený možnosti, jak pracovat se svýma klientama, protože já pracuju s nima kontaktně, osobně a to bylo pro mě takové docela omezení, protože jsem na to zvykla a je to pro mě přirozený. Ale pokračuju pořád v práci po Skypeu, poskytuju Skypeové konzultace, ale jinak pracuju ve firmě, takže se snažím dát účetnictví, aby bylo vyčištěný špigl-nigl, jo, abych měla všechno v pořádku. A takže chodím do práce, normálně pracuju. Taky bylo nutné pozhánět roušky, pozhánět dezinfekci, vyklidit, vydezinfikovat. Pak jsem se taky snažila postarat se pro zaměstnance o nějaký, řekněme, ne léky, ale látky posilující imunitu, tinktury, nějaký. No teď si nemůžu vzpomenout, jak se to jmenuje. prostě látky posilující imunitu. Takže jsem se něco takového napozháněla. Taky moje práce byla postarat se o rodiče, nakupuju, že jo, takže já mám práce moc. A navíc jsem byla požádaná, abych trošičku se probrala tou světovou situací, takže jsem hodně vysílala. Jo? Hodně jsem vysílala na Příznacích transformace i na Svobodným vysílaču o tématu QAnon. No ale teďka už toto vysílání dnešní je takový, si myslím, poslední a dám si velkou pauzu teďka v tom vysílání, takže mám konečně možnost být víc doma. No a ta uplynulá doba od vyhlášení nouzového stavu byla pro mě teda hodně napjatá i hodně nabitá informacema. Musela jsem některé věci úplně přehodnotit, překopat, co je důležitý, co není důležitý a tak dál a tak dál. Ale za opravdu jako mě vyvstalo i pocitově, jo? Protože jako kdyby byla do mě po tu dobu nebo od té doby nalitá taková zvláštní nějaká energie, kterou já spojuju právě s ochranou z duchovních vesmírných bytostí. Jako kdyby byl na mě nějaký tlak, že mám něco udělat, jo? Nebo něco dělat, něco konkrétního. Ale myslím si, že to spočívá v tom, právě jak jsem mluvila ze začátku, s tou pozitivní, konstruktivní vizí, protože je to proto, protože my máme tendenci a mnoho z nás má tendenci neustále myslet v těch negativních pojmech a neustále vlastně někteří lidi se schovávají doma za rouškama, jsou vyděšení, že dostanou nemoc, neustále se mejou, hledají jako možnosti, kudy to k nima pronikne. Jiní další právě, jak jsi říkal, že jsme uvězněni doma, tak čekají nástup NVO, čekají nástup očkování, čipování, ožebračení, nouzí, války, nepokoje, teroristické útoky, jo, všechno možné. A v podstatě doufají, že nebo takhle, jo? Rádi by, kdyby nás někdo statečný zachránil, ale neuvědomují si, že oni sami právě tím pobytem a tím replikováním těch negativních myšlenek neustále udržují a přibližují právě ten stav. Jo? Někdo čeká zázrak, jo? Že někdo tam nahoře, kdo má peníze, moc a vliv, že nazná, že to takhle dál nejde a začne zařizovat lepší svět. A tak mám pocit, že jsme vydání na pospas. Bezejmení, bezmocní, neustále rozebíráme ty negativní aspekty naší současnosti. A přitom to, co je důležitý, to, co máme, právě proto, že jsme často více doma a můžeme se víc věnovat sobě a svým myšlenkám, tak máme obrovskou mocnou zbraň a to je právě ta společná vize nějaké lepší budoucnosti. Protože pozitivní vize je tím, čeho se mocní nejvíc bojí. Když si člověk vezme všechny ty lidi, kteří byli globálním mocenským systémem zavraždění, tak to byli většinou lidi, ne ti, kteří odhalovali ty negativní aspekty té současnosti. Jo? Třeba David Icke a další takoví ti konspirátoři, kteří neustále valejí na svět, nic proti němu, jo, nic proti němu, ale valejí na svět ty své informace o těch reptiliánech a všelijaký takový ty nebezpečí z vesmíru a neustále udržují, vlastně ten problém je ten, že neustále udržují ty lidi v tom negativním rozpoložení a to systému zdá se nevadí, jo, i když odhaluje ty jeho hrůzy, tak to nevadí, ale jakmile někdo přijde s nějakou vizí, s něčím pozitivním, s nějakým snem o lepší budoucnosti, ten byl okamžitě zavražděný. A to i ti lidi, vědci nebo lékaři, různí alternativní léčitelé, kteří dovedli, kteří trošičku pronikli na veřejnost a navedli ty lidi, že je možná třeba jiná medicína nebo jiný životní styl, jo, že je jiný možný život, tak ty byli co nejdřív eliminovaní, protože podle mě se elity bojí nejvíc toho, co je té optimistické světlé vize. Jo, to nenávidějí úplně a protože se toho bojí, tak si myslím, že toto je nejvíc účinný. A tak já, jestli teda můžu ještě chvilku mluvit, tak hodně teda s ním teďka, jo, a představuju si sen o budoucnosti, jo, v zemi, jo, hrozně by se mě líbilo žít v zemi, která není ničí kolonie, která nemusí poslouchat žádný zvrácený pány, která dělá vlastní politiku a rozhoduje sama o sobě, která sama rozhoduje, kdo a jak bude v zemi žít. Protože když člověk jede někde, cestuje do země, která není ničím vazalem a ty lidi tam rozhodují sami o sobě. Tam v té zemi se úplně jinak dýchá, úplně jinak žije, je tam úplně jiná nálada. A já bych taky chtěla žít v zemi, která je soběstačná, nezadlužená, nevyživuje miliardama nátlakový politický neziskovky, vlastizrádný neziskovky. Chtěla bych žít v zemi, která má vzdělaný, schopný, moudrý a charakterní vůdce politiky, která nedovolí tunelovat vlastní zem. Já bych chtěla žít na planetě, která nemá otrávenou půdu, vodu, vzduch, potraviny, geneticky modifikovaný, otrávený chemií, která se chová laskavě k lidem, nezotročuje je těžkým zadlužením, nevykořisťuje je na krev, teď to je hrozný, to, co se tady děje. naprosto bezostyšně se drancuje, vysává život z naší země. Já bych chtěla žít v zemi, která se chová laskavě k dětem, které jim umožní být s mámou doma tak, jak dlouho potřebuje, aby máma nemusela hnedka tadyhle jako v roce jít do práce, která vychovává děti v solidním vzdělávacím systému pro jejich duševní a duchovní rozvoj a nikoli pro choutky LGBT gender, prostě agendy a různých těch vetřelců, kteří už se právě na takto zpracované děti jenom třesou, nebo medicínský systém, ten to úplně miluje, jak může přeřezávat ty děti z holky na kluky a kluky na holky. Já bych chtěla žít v zemi, já si pamatuju ze socialismu, který nás teda taky formoval dost, ale zdálo se, že mu záleží na dětech, záleží třeba, jak byl časopis Vlasta a tam byly ty obrázky té šťastné rodinky, máma s dítětem nebo máma s tátou s dítětem a tak dál a tak dál. Jo, to bylo jako správně dneska, něco takového už by bylo skoro na kriminál, kdyby byla taková nějaká obálka časopisu. Takže já bych chtěla žít v zemi, která miluje svoje děti, učí je o pravdě, o pravdivých dějinách, učí je chránit pravdu, milovat pravdu v svoji zemi, učí je lásce, lásce k bližním, která děti vzdělává, správně vychovává ve správném životě jako samostatný sebevědomý bytosti a ne jako budoucí otroky jakýhokoliv systému, který se namane. Já bych chtěla žít v zemi, která se chová laskavě ke zvířatům, který netrýzní v šílených klecových chovech a na jatkách, ale považuje zvířata za svoje, když už ne třeba přátelé, ale já jako se cítím být přítelem zvířat. Ale aspoň teda za souputníky na planetě, který nebudeme týrat. A chtěla bych žít na planetě, kde lékaři léčí, kde si můžeme vybrat způsob vlastní léčby, kde si budeme moct vybrat, jak dlouho budeme pracovat v zaměstnání a jak dlouho budeme pracovat třeba na vlastním pozemku, když budeme chtít a kde budeme moct vykonávat smysluplnou práci. Kde si budeme moct vypěstovat velkou část vlastních zdravých potravin, kde budou čisté technologie, které nezatěžují přírodu, bude mít vlastní zdroje energie, toto všechno už je možné, už je hromada patentů, že bychom mohli mít vlastní zdroj energie. Já bych chtěla žít v zemi, která bude krajinou a ne výrobnou na řepku. A taky, a to není jako to poslední, ale o životě ve společenství s lidma, s kterýma si budu moct věřit a společně s nima něco vytvářet. O zemi, kde by byly krajiny, posvátné háje, čisté řeky, krásné domy, kde nebudeme zastavovat půdu nesmyslnýma nekonečnýma dálnicema, pro kamiony, které přepravují nesmyslné předměty z místa na místo. Takže zatím vlastně máme v sobě ve svých duších mnoho negativity. Jsme zablokovaní, nevěříme, nedůvěřujeme, že by mohlo být něco lepšího, než je. Takže si myslím já, nebo já jsem se rozhodla sama, když už mám teda teďka tolik času, nebo budu mít tolik času, pracovat na neustálém zpřesňování a konkrétním vlastně představování si té své vize a sbíráním informace a plánování toho, jak tu vizi lze realizovat. Ale jinak ještě chci říct, že jsem nezměnila svůj život nijak, protože my v podstatě už to děláme. Jo? My se chystáme, zase, že osejeme zahrádku, už máme nasety papriky, rajčata, skleník se u nás dělá, brambory jsou nachystané, cibule, jo, takže a my, ještě jsem chtěla říct, že my si v podstatě všechno vypěstujeme, jo, brambory si vypěstujeme, cibuli máme, jabka tam ještě jsou ve sklepě nějaký, zeleninu, jo, všechno, jo, takže já v podstatě žiju tak, jak bych si představovala, aby jsme žili víc v té pospolitosti v téhle té naší zemi. Jo? Takže to je za mě.
Dodám, že dnešní pořad bude vytvářet vizi, kterou teď můžeme během 2 hodin postupně budovat. Ten pořad má jakousi koncepci a první se budeme zabývat právě těma faktama, tím, jestli jsme správně pochopili to, co se dělo, co se děje, a jestli budeme se schopni představit tu budoucnost. Helenku bych doplnil o to, že už nejde jenom o osobní vize. Tady je podstatné, aby nezbytně velká skupina lidí pochopila shodně, co a proč se stalo, abychom a byli schopni si tu vizi té změny té doby po koronavirové pandemii představit. A na tomto během celý tento dnešní pořad budeme postupně pracovat. A můžu předeslat, že kdo s námi vydrží až na konci, tak právě až probereme ty faktické věci, které se dělí a dějí, tak budeme tu vizi vytvářet, protože na konci toho dnešního pořadu začneme lidem říkat, co je možné dělat, jak je možné na té společné vizi pracovat. Teď tady mám dva postřehy. Jeden se bude týkat to, jak jsem tam zmínil ten biblický projekt, v podstatě bych to rozšířil i o to, že zaprvé každý do této doby dostal nejméně jedenkrát, osobně si myslím vícekrát, podstatnou informaci, v jaké kondici je společnost, a pokud člověk, který má v sobě živý člověk žijící duši, čili to své vlastní sebevědomí, tak nejméně jedenkrát dostal informaci, jaký je to jeho tady v tom procesu, jaká je příprava a na jaký úkol je připravován. A záleží samozřejmě, záleželo na nás, jak jsme tu informaci, kterou nejvyšší moudrost k nám dopravila, jak jsme tu informaci rozkodovali a v jaké kondici jsme na tu dobu, která teď probíhá, připraveni. Dále bych tuhle postřeh rozvedl i o to, že předpokládám, že i naši posluchači patří do různých duchovních skupin, usilujících, alternativních, a že pokud ten duchovní směr byl dostatečně široký, měl dostatečně široký záběr, tak daného člověka připravoval na tuto zatěžující, nebo ona ta současná doba se zatěžující zdá, ona umožňuje právě tu proměnu, ona samozřejmě může směřovat i ke společnosti horší, ale součástí dnešního pořadu je, abychom otevřeli dveře, že se připravuje vize lepší společnosti než ta, která tady dosud byla. Takže sami můžete zvážit, kam vás vaše duchovní cesta dovedla, zda vás připravila na to, co se právě teď děje a bude dít.
Mám něco k tomu říct?
No ano, určitě podle mě je to podstatná věc pro všechny duchovní lidičky, kteří nás právě teď poslouchají, kteří nám můžou volat, anebo kteří nás budou poslouchat z archivu.
Myslíš, jako že mám něco povědět o své duchovní cestě?
Spíš si myslím, no, zkusme se držet takhle. To teď nedokážu říct. Spíš si myslím, že máš z hlediska toho, že komunikuješ s klientama, a i s klientama, kteří se nějakým duchovním věcem alternativně zabývají, že vlastně už můžeme sumarizovat zkušenost, jak tyto lidi reagují na to, co se právě děje.
No, moje zkušenost je taková, že velká většina, převážná většina lidí na to reaguje strachem, úzkostí, depresí, někde se už vyskytly i už nějaké poruchy. A velká část ale společnosti si myslím, že reaguje takovým tím vzájemným, snahou vzájemně si pomoct, bejt si oporou. To je vidět na tom šití roušek nebo pomáhání té své rodině. Ale nemám pocit, že by se většina společnosti hlouběji zabývala příčinama. Že by nějakým způsobem hledali, co je zatím. Většina zůstává skutečně na tom povrchu. Jo, že opravdu si myslí, jsme v ohrožení, je tady nějaký koronavirus, je tady nějaká strašná hrozná nemoc, musíme být doma, musíme mít ty roušky, ale nehledají, co je zatím. Jo, poslouchají televizu, vykonávají ty pokyny a nemám pocit, že by nějaká, aspoň jako většina lidí šla nějak hlouběji a hledala ty příčiny. Jo, samozřejmě určitě taky mnoho lidí řekne, je, já jsem doma, to je fajn, budeme mít víc času, ale zároveň reagují taky úzkosti, budu mít peníze, uživím rodinu, pomůže mě stát, nepřijdu o práci a tak dál a tak dál. Takže je to pořád hodně o tom strachu, o té takovým tom točení se v tom kruhu. Nemyslím si, že by většina lidí byla tak na tom, že by hledali nějakou pozitivní vizi. Takový takže aspoň mám zkušenosti.
K tomu strachu. Já jsem se strachem zabýval dost dlouho. A chtěl jsem říct, hodně jsem na něm pracoval. Moje osobní zkušenost je, strach je nejhorším vedením ze všech, které mi mohlo kdykoliv do života vstoupit. Proto jsem s ním hodně intenzivně pracoval, abych měl potom jistotu, že rozpoznám formy strachu, které se v mém vědomí projevují v emocech a že pokud budu potřebovat, a v podstatě už teď řeším náročné situace, abych věděl za první, že mě neřídí strach a že se napojuji na jiné formy řízení, které do svého života v podstatě jakýmsi předem nacvičeným způsobem vnáším a používám.
No, já pokud je o mě, tak já strach taky nemám. Vůbec jsem nic, nějaký takový pocit v sobě nespozorovala. Leda jsem spozorovala stres, jo, stres a taková jako, takovou určitou, ale to není strach, to je nějaká taková jako úzkost, všechno nestihnu, jo, já to všechno nestihnu. Ale to už se taky zpracovalo. Jenom v začátku několik dní jsem měla takový sevřený hrudník, že jsem si říkala, tohle nezvládnu, tohle nedám, mám toho moc, mám teďka moc práce. Ale pak se to, něco se posunulo, něco se porušilo a už jsem v pohodě, jo, a už se těším na ty další týdny. A tady máme i jako mnoho lidí, kteří jsou v depresi, fakt v strachu. A to teda musím říct za sebe, což souvisí zase i možná s tou mou přípravou nebo s tou duchovní cestou, že já depresi nemám a já jsem ten typ člověka, který když je v krizi, a mám už to teda od malička, který když je nějaká krize, je nějaký problém, i vážnej, třeba dopravní nehoda nebo úraz, tak já necítím vůbec nic, žádný strach, já okamžitě zareaguju a jdu dělat, co umím na pomoc. Jo, i když třeba já jsem v nějaké situaci, třeba jsem málem spadla ze střechy, že, ale v naprostém klidu jsem se dokázala z toho nebezpečí dostat. Nepanikařila jsem, nezmatkovala nic. Ale pokud jde teďka o tuhle tu dobu, tak jako mám pocit, že jsem zrovna teďka na tom svém místě, jak mám být, protože nemám vůbec ten strach. A naopak mám určitým způsobem poznáš, jak si povznášející pocit, jak kdyby mě něco neslo, jo? Jako kdybych mám právě možná v souvislosti se sledováním různých těch i třeba aktivit toho Putina, Trumpa a tak, jo? U mě došlo v takovému určitému průlomu, protože můžu říct, že jsem takhle, úplně ještě od začátku. Já byla dřív v mladých letech hodně depresivních, i v dobách, kdy jsem byla, se zabývala hodně křesťanstvím, jo? Protože jsem si myslela, že když budu následovat Krista, budu vlastně jako ten dobrý křesťan, že budu šťastná a veselá a radostná a tak dál. Ale zjistila jsem, že mě tato cesta neustále a cyklicky přiváděla právě do té deprese svou bezvýchodností. To nikdy nikam nevedlo. Jo, bylo to zacyklený. A zkoušela jsem to dlouho, protože jsem nic jiného neznala, jakožto duchovní cestu. A měla jsem to všude kolem sebe, že jo. A tak děda z babího kostela vodili mě sebou. A kdykoliv mě tato cesta dovedla do trápení a utrpení a depresí právě z nezodpovězených otázek, bezvýchodných cest a popírání toho, jak to cítím uvnitř, tak mi vždycky bylo někým řečeno, že tak je to správně a že to utrpení je právě to křesťanský. Jo? Že to je vlastně ta cesta, že tím, že já trpím, tak jsem správný křesťan. A potom jsem později ještě zjistila, že jenom křesťanští mniši dokázali dojít ke štěstí. Ale tím, že se vzdali života a přiblížili se k těm pozicím buddhismu a pak byli veselí, spokojení, jako by svatí, křesťanští pouštní otcové mě vlastně nadchlí, nicméně svým jazykem vyjadřovali totéž, co buddhističtí mniši. Jo, stejný její prožitek. Ale pro mě to taky jako bylo trošku problém, protože tam to není o rodinném životě a já chci žít v rodinném životě. Takže byl to taky pro mě problém, protože Buddha odešel od rodiny, aniž by viděl svého syna, který se zrovna narodil, klidně meditoval, nehnulo s ním ani neštěstí jeho rodiny. Takže to jsem si říkala taky, jo, tak toto není jako moje cesta, protože já jsem matka dětí a rodina je pro mě důležitá. I když se v buddhismu často inspiruju, jo, v terapeutické práci, tak jako duchovní cesta to pro mě asi, jo, myšlenka, že bych měla po mnoho životů hledat cestu ven do vyvanutí, je to pro mě takový bezvýchodný zás, jo. Zbývaly mě vlastně pohádky, zejména ruský pohádky, ale právě teď, když jsem se konečně začala studovat té slovanské nauce, těm dávným naukám, dávnému vědění, přešla jsem samozřejmě přes pana Kozáka, přes Védy, že jo, indický, a přes různý ty věci, co on učí, což bylo bezvadný. A tam už jsem zjistila, že už tam cítím a už vidím východisko, už vidím světlo na konci tunelu. A taky jako musím říct, že k němu, že jsem k tomu slovanství došla přes něj, protože jsem se vlastně u něj o tom dozvěděla. Takže se teďka tím, že jsem v téhleté pozici, v jaké jsem, že se učím, že si čtu knižky, mám jich hromadu, tak se cítím doma. A ta krátká doba, jo, těch několik knih a těch pár setkání mě vysvobodilo, našla jsem se, žádný deprese nemám, jo, to už vlastně vůbec, protože vím, že už existuje něco jiného, kde se cítím dobře. A ty věci jsou tak, jak já to vnitřně mám nastavený. Jo, takže to mě vysvobodilo. Tady mě nikdo nebrání číst si, co chci, a skládat si obraz reality tak, jak potřebuji. Jo, věří se mi, že to nakonec dobře dopadne. A to je zajímavé, že přesně tady tohle to mě, ta slovanská cesta, nebo já zatím nemůžu moc o ní mluvit. Poslouchám videa, potkala jsem se s pár lidma, studuju knižky, spolu se bavíme a už je mi dobře. Jo, už cítím obrovskou podporu, cítím obrovské napojení, inspirací, a možná to souvisí i s tím nalezením poslání v této době. Jo? Když bych to takhle mohla říct o sobě. Dělám svou práci, kterou dělat mám, jo? Děti jsou velký, žiju a tak dál. A teď se vlastně vymaňuju z těch energií, kde už vlastně nejsem. Jo? Jako kdyby se mě to nějak teďka v této době, právě v době této krize, jsem se přesunula. Jo, jsem provedl nějaký posun právě paradoxně z těch negativních energií, kde jsem byla, kde už nechci být, k něčemu dobrému. Jo, k tomu, že se cítím velice dobře, v klidu, u sebe. Jo, že zrovna teďka, což je zvláštní, jsem ten průlom té bariéry ve mně, která mě bránila možnost vidět víc světla, zažila právě teď, bez ohledu na to, co se skutečně děje. Jsem vlastně pochopila, jo, že už jsem se jako kdyby přesunula z místo na místo. Jo, takhle bych to chtěla říct. Takhle za mě teďka v tomto okamžiku. Takže ne v depresi, v žádném strachu, ale sama u sebe a takový pocit, že ano, teďka je čas pro mě. Jo, tohle, toto je pro mě ten čas, kdy chytám si na to, proč jsem tady na světě. Tak. Takže to je za mě.
A jestli do toho můžu vstoupit ještě já bych ty naše spoluobčany i trošku omluvil, protože ta společnost je vede k tomu, aby se zbavili své zodpovědnosti, aby svoji zodpovědnost vložili na bedra někoho moudrého, rozumného, a pak se jenom s hrůzou dívají, co se s tím děje. Svoboda je vlastně práce. Není to žádné pohodlí. Je to práce a přemýšlení, jak ze všeckého vyjít. A ta společnost, která vzala týmto lidem tento pocit, tak je uvádí do té situace, kdy nemají a neví, jak z toho vyjít ven, protože oni svoji svobodnou vůli odevzdali někomu jinému. A teď se můžou jenom dívat a jsou z toho nešťastní, protože by chtěli něco jiného, a nevidí to tu cestu, z které by z toho mohli vyjít. Takže tato doba vlastně by měla ty lidi navéct, aby nacházeli tu svoji cestu, aby si uvědomili, kým jsou, aby zjistili, že mají svoji obrovskou moc, že s tím, že tu svoji moc odevzdali, tak se stali zdánlivě slabými, a aby tu svoji sílu našli, objevili, a tím pádem může dojít té pozitivní změně.
No, to určitě, to rozhodně. A je potřeba už teďka pracovat na tom přemostění, na tom, abychom jim, nebo aby jim bylo pomoženo v tom, že se jim může říct, ano, teďka, teď je ten správný okamžik, kdy můžete, kdybyste měli uchopit zodpovědnost nad svým, nebo zodpovědnost za svůj život a stát se autory svého vlastního života. Protože pokud někdo přijde o práci a zjistí, že už se nebude moct vrátit třeba do firmy, kde pracoval, kde dělal něco jednoduchého, tak bude muset opravdu začít přemýšlet. Bude muset opravdu jít do sebe, opustit takovej ten mechanický postoj toho mechanického šroubečku, kterým byl. On ten mechanický postoj je nesmírně pohodlný. Je to, vychází z mnoha zkušeností lidí, kteří odešli z různých firem, dejme tomu řekněme českých, kde museli pracovat, kde museli ještě nějakým způsobem přemýšlet nad tou prací a šli do montoven, který jim nabízeli lepší plat za jednodušší práci. Kolikrát já už jsem to slyšela, ať už třeba ve své práci, ve svém studiu, nebo takhle běžně od lidí. Jo, já to mám teď dobrý, já mám čistou hlavu, nic se tam po mně nechce, dělat mi těch pár svých pohybů a hned to je prostě za prvních, já nevím, 2-3 výplaty jsem si koupil mobil, dejme tomu za 20 000 a mám tam všechno, je tam i foťák. A oni opravdu rádi odešli z různých prací právě pro tu jednoduchost, jo? Protože mohli odevzdat tu svou jako moc nad sebou do nějaké jednoduché montovny za peníze a měli čistou hlavu a jeli dom. A teď už to podle mě nebude tak úplně možný. Takže bude potřeba ty lidi nějakým způsobem oslovit a říct jim, teď už je to na vás.
No, protože ty montovny stejně skončí. Jo, ta krize, která zakrývá, nebo ten koronavirus, který zakrývá, že ten kapitalismus už skončil, jo, tak my tady skončíme úplně, protože máme jenom automobilový průmysl. To je Česká republika, Slovensko. Jo, takže bohužel, ale já udělám ještě si tady reklamu, protože zítřejší vysílání od 17. hodiny bude v té první části právě o to navrácení si té své svobodné vůle zpět. Takže děkuji.
Mm-hmm. Další věc, naším kamínkem, který teď přiložíme do budování té vize, kterou jsem avizoval na začátku pořadu, ke které celým pořadem postupně doplujeme až k jeho závěru. Takže zamyšlení. Jsme v době, kdy se urychluje duchovní zrání. Konečně si začínáme uvědomovat skutečné hodnoty v životě a vůbec na této planetě. Buď to u někoho může vést k hroucení, anebo k hlubokému uzdravení. Helenko, co bys řekla k tomuto vyjádření?
No, vůbec ho nespochybňuju. Určitě lidi, kteří měli svůj život postavený na různých pracech, který svým způsobem jako nemají žádný nějaký význam nebo smysl. Myslím, že různý takový ty manažerský pozice nebo takový ty jako práce vycucaný z prstu, když už teda řeknu, tak dejme tomu v některých těch politických neziskovkách, který vůbec nic netvoří a jenom za obrovský drahý peníze se postarají o pár Romů třeba nebo o pár uprchlíků, tak je možný, že tyto, ale i různý manažerské pozice v různých, na různých úrovních, v různých firmách To už taky mám takový lidi, kteří museli skončit, nebo skončili už, nebo ví, že skončí, tak si uvědomujou často, že oni svůj život vyměnili za práci, která zatím třeba si to neuvědomovali nikdo, ale za práci, která nemá vůbec žádný smysl. Jo, že dělali 12 hodin denně třeba někde nějakou práci, ať už manažerskou, nebo administrativní, nebo nevím jakou. A teďka zjišťujou, že jenom marně utráceli svůj čas. Takže to jsou lidi, kteří jsou, a myslím si, že to je otázka současné budoucnosti, nebo současnosti a blízké budoucnosti, kdy ty lidi se budou ještě víc hroutit a bude potřeba jim něco nabídnout. Bude potřeba jim dát něco, nějakou, no zase jsem zase u té vize, že můžou, nebo že by měli se sebrat a něco smysluplného dělat skutečně. Teď otázka je, jakým způsobem to k těm lidem donést, protože oni většinou, když jsou v té krizi zrovna, jsou ve strachu nebo jsou v takové úzkosti, tak jsou, nevidí. Oni kolem sebe nevidí. Oni jsou schouleni do sebe, jsou zhrouceni do sebe a nevidí, co se jim nabízí. A často, i když se jim něco nabídne nebo něco se snaží vejít do jejich vědomí, tak oni to odmítnou, protože nejsou schopni zrovna, jsou v nějaké akutní fázi a nejsou schopni nic vidět. Což je problém. Takže jako ale zase na druhou stranu nám to dává čas, aby jsme našli způsob, jak k ním dopravit tu informaci. Ale taky je potřeba, nebo to je aspoň jako ta moje práce, jim v tom stresu, zrovna v té akutní fázi pomoct. Což ale zase je problém, protože oni ke mně nemůžou dojít. Takže jedině přes ten Skype, což je fakt jako náročný. No ale jak říkám, dává nám to práci, teda čas, dát si tu práci s formulováním té vize, nějakých možností, které by pro ty lidi byly přijatelné.
Pak postoupíme k dalšímu kamínku, který s tou naší vizi souvisí. A pojďme se teda podívat na to, co to vlastně ta současná koronavirová pandemie je. Zatím jsem si dohledal. Beru statistiky. V průměru v České republice každý rok umírá na chřipku asi 1500 lidí. Poslouchejte, 1500 lidí každý rok na obyčejnou chřipku. Současné statistiky, které se týkají koronavirové pandemie, je, že zatím zemřelo pouze 56 jednotlivců. V podstatě jsme ve vyhlášení staného práva a stát řídí naše soukromé životy a naše svobody výrazně omezil. Dále to vypadá, že jsme v rukojmí temných statistik a celosvětové manipulace, že tento projekt byl dopředu promyšlen a spuštěn, což je zajímavá synchronicita stejně na celém světě. Další věc, kterou jsem nedávno dostal předevčírem, nebo možná už to bylo včera, tuto informaci jsem dal na svůj web a týká se, pokud teda posluchači jsou teď online nebo v archivu, je to na webu slovanskakošile.cz, článek se jmenuje Korona hoax anebo maskování činnosti masožravé bakterie Cynthia, jinak řečeno synice. Ta informace naznačuje, že prožíváme jakousi chřipku, že opravdu určitý počet naší populace dostane koronavirovou chřipku, je to virová záležitost. Nicméně, poněvadž je založena na principu RNA, co znamená vložené genetické informace, tak se začíná projevovat, že tam byl vložen kód synice. Synice, kterou znáte v létě běžně zazelených koupališť, rybníků, přehrad. A tato synice byla poprvní použitá záměrně upraveným způsobem, aby zlikvidovala ropnou havárii v mexickém zálivě Exxon. Pokud si vzpomenete, nevím už, který to rok je, a byla tam zpráva, že bylo v laboratoři vyšlechtěna synice a byla rozprášena na celou ropnou skvrnu, aby v podstatě požrala. Jelikož ale byl uměle vytvořená záležitost, kterou příroda nezná, tak došlo k dalším změnám. Postupně tato synice zmutovala a začal napadat mořské živočichy. To znamená, že hodně jsou zasaženi lidi, kteří jsou v blízkosti moře, a mořské živočichy je to, mají hodně ve své stravě začleněné. Dále tato synice za určitých podmínek, které zatím přesně neznáme, začíná napadat i lidský organismus, který doslova začne požírat. Zatím není zřejmé, jak na tuto zmutovanou synici aplikovat léčbu. To, co se dá dovodit, zajímavé zamýšlení nad statistikama, zajímavé zamýšlení nad tím, jestli nás opravdu zabíjí koronavir, a za druhé, jestli tam nebyla podstunut mnohem zákažnější organismus, který už není vir, ale synice bakterie. Takže, Helenko, zkusme se zamyslet nad tím, nad těma statistikama, nad mediální masáží a na to, jestli si nějaká mocenská světovláda vzala koronavirovou pandemii jako bič, který zvedla proti celému lidstvu, aby si nás vzali pod, jak bych to řekl, pod své řízení.
No, tak já jsem o tom hluboce přesvědčená. Já jsem přesvědčená a v podstatě hnedka, jak to začalo, protože já jsem ten typ člověka, který se dívá vždycky, co je zatím. Takže já jsem, kupodivu, jakkoliv to ke mně dojde, ty informace, já jsem se skoro nikdy zatím nezamýšlela nad tím, co to ten koronavirus je. Jo, neřešila jsem zatím, jestli to je reálná nemoc nebo jenom mediální krytí, anebo jestli je to skutečně tak strašně nebezpečná záležitost. Ale dívala jsem se od samého začátku, co je zatím, protože jsem to i čekala, nebo ne, já jsem nečekala žádnou epidemii, ale čekala jsem globální ekonomickou krizi, pád, anebo válku, protože kvůli astrologické konstelaci na nebi, protože máme momentálně zrovna teďka konjunkci Jupitera Pluta a Saturna Pluta byla, která v podstatě předjímá naprostou změnu, konec starého řádu a začátek nového řádu. A já jsem očekávala jsem to, že globální elity, jako víme, že existují nějaké dvě party, že jsou globální elity a globální prediktor, takže globální elity jsou podle mých pozorování ty horší, jo, ta horší síla, a že oni využili a připravovali tady toto divadlo jako krytí pro projekt globálního zotročení lidstva. Jo? Je ta elita usiluje o vlastně v podstatě likvidaci civilizace, možná likvidaci bílé rasy, možná tam šlo hlavně o to vrátit tu kulturu, ten svět celkově někde do středověku. Možná, nebo takhle předpokládám, že usiluje o povinný očkování, čipování, možná vyloženě o depopulaci, ale rozhodně chtěli nastolit NVO s těma čipama a umělou inteligencí a tak dál, ztrátu duší, výrobu zombie, otroků, kteří, a možná dosažení takové té zlaté miliardy, jak se o tom mluví. Takže jsem přesvědčená, že oni o to opravdu usilovali a že o to pořád usilujou, pořád jedou. A co se hodně jsem se zajímala o tu koncepci sociální bezpečnosti, tak se domnívám, společně s nima je to možný, hodně jsem taky o tom se naposlouchala, i toho Pjakina jsem poslouchala, že vlastně jde o přeformátování světa, o likvidaci té evropské civilizace jako takové, protože to jsou v podstatě inteligentní lidi, že jo? Ale ta elita, nebo ty globální elity potřebovaly ty lidi dostat na úroveň, já nevím, IQ třeba 90 nebo tak, takže chtěli přenést centra řízení jednak do Číny, jednak do Iránu, islamizovat totálně západní Evropu, úplně ji zhodit civilizačně i inteligenčně, co do vzdělanosti, co do vlastně kultury. A my jsme měli podle toho všeho přijít do iniciativy Mezimoří nebo Trojmoří jako oblast, která měla být trošku ušetřená té islamizace, ale zase jsme měli být použiti jako předpolí pro útok na Rusko. Takže to byl podle mě původní záměr těch globálních elit. A tady ta koronavirová krize a samozřejmě totálně ekonomický kolaps, jo, jako likvidace ekonomiky úplná. Takže to měl být podle mě původní záměr, něco, co bylo zatím. Takže to je za mě.
Uvidíme, jak se budou potvrzovat informace o tom, že nejde o koronavir jako takový, ale u poměrně temný, krutý tah proti lidstvu, protože ten, kdo ho zahájil, je v konfliktu s živým organismem na zemi, lidstvo jeho součástí, a ten člověk nebo ta skupina lidí, který tento tah aplikovala, je proti životu jako samotném a je vysoce nebezpečná pro další život na zemi. Vypadá to tak, že spousta politiků z hlediska ekonomie a vydíratelnosti, protože většina politiků a lidí, kteří zázračným způsobem zbohatli, tak nezbohatli normálním způsobem. V tom systému temném, který funguje hierarchicky, jsou podchycený způsoby, jak se tito lidé nelegálně a nelegálním způsobem podporovali k ekonomické nebo politické moci. Tito lidi jsou vydíratelní, a proto většina těch, kteří nás na úrovni politiky zastupují, jsou nedůvěryhodní, protože jsou podřízení tomuto řízení, které se spustilo. Když se vrátím k tomu koronaviru, určitě v tento okamžik nebudeme vyzývat lidi, aby přestali nosit roušky. Nejprve se musíme dostat informacím, abychom zjistili, jaký mechanismus skutečně zabíjí lidi. Na základě toho zjistíme, jak se dále vědomě zachovat. Za sebe navrhuju, aby lidé si na alternativě dohledávali informace o tom, co se skutečně děje, co je pravda o koronaviru, a aby v tento okamžik začali komunikovat se svým okolím na základě jak těch statistik, tak to, že se začíná prokazovat, že koronavir jako takový pravděpodobně není smrtelný, ale je tam jiná věc, kterou nám chtějí zamlčet, a koronavir je vzít jako rukojmí, aby nás mohli dostat tam, kam oni chtějí.
No, tak já jsem o tom přesvědčená, že takhle by to mělo být, no, že takhle, že k tomuto nás chcou dokopat, k tomuto nás chtěli, nebo celou tu planetu v podstatě dohnat. Takže jako rozhodně, ať lidi dodržují opatření, protože pokud to v nich zvyšuje pocit bezpečí, aspoň teď, tak jako jsem rozhodně pro a určitě nejsem proti nošení roušek. Naopak je v tom i něco, si myslím, že velice pozitivního, dobrýho, jak si lidi pomáhají navzájem a zároveň je potřeba vidět, jak se odhalujou, jak padají masky a jak se odhalujou různý mechanismy, jako například mně bylo řečeno, že semka do této země neustále proudí pomoc. Stále sem lítají letadla, které dováží roušky, dováží ochranné prostředky, dezinfekce a tak dál. Ale kam to jde? Jo, je zajímavý, co se s tím děje. Kam se to dostane, kam to jde, protože neustále lékaři říkají, nemáme, chybí nám, stát se nepostaral a tak dál a tak dál. Takže se ukazuje, že i, nebo máme různé firmy, které vyrábí roušky, vyrábí různé prostředky, ale je zajímavý, že stát si to od nich nevezme. Jo? Zrovna jsem taky četla nějaký článek, jak máme šikovné firmy, které umí, které dělají, ale ten stát to přednostně nakoupí v USA, Takže různý, jsou tady různý ukazatele toho, jak i v této situaci se spousta lidí snaží nějakým způsobem napakovat, využít, zneužít toho. A i toho je potřeba si teďka všímat. Tato krize odhaluje charaktery. Odhaluje to, jestli lidi jsou dobří, hodní, jestli jsou laskaví, vlídní a jsou pro život, nebo jsou taky podvodné firmy, které nabízí roušky na internetu, si je objednáte, zaplatíte a nepřijde nic, protože je to podvodná rouška, podvodná firma. Takže odhalují se charaktery, odhalují se lidi i podle toho postoje, jak se ti lidi třeba chovají ke svým bližním nebo ke svým přátelům nebo ve firmě, co jsem třeba slyšela od klientů svých, jak hrozně se k ním chovají ve firmě, třeba ve velkých firmách. Takže je i tady tohleto je nějakým určitým způsobem nezamýšleným důsledkem té krize, že odhaluje charaktery. Odhaluje ty, kdo na jaké straně jsou. To bych asi takhle viděla.
Tak, a poněvadž se blížíme k polovině našeho vysílacího času, zkusíme přiložit, jak jsem sliboval, jeden z kamínků, který teď skládáme do té naše společné vize. A tento kamínek už bude hodně pozitivní, protože už by mohl lidi nasměřovat, co by mohli dělat, jak by mohli změnit se chování. A to je budování osobních vztahů a místních komunit. A zejména osobních vztahů v místě, kde bydlíme. Oni nás chtějí řídit na základě principu, že nás rozdělí, že každý z nás bude mít strach a to, co nám naservuje systém, my poslušně splníme, aniž bychom o tom moudře přemýšleli. Takže navrhujeme. Zkuste komunikovat s lidma, které znáte. Zkuste si všimnout, jestli ten strach vás oddělil od komunikace se sousedy, s kterými normálně byste se zastavili. Popovídali, zeptali se na jejich zdraví, co se děje v rodině, nebo si vyměnili nějakou praktickou radu, nebo se navzájem povzbudili. Zkuste přemýšlet na to, jestli už teď vás systém od svých sousedů v místě bydliště oddělil, anebo jestli proto něco děláte, abyste povzbudili nebo získali povzbuzení od svého normálního nejbližšího člověka, kterého normálně běžně potkáváte. Zda je ochoten přemýšlet o tom, co se děje. Nečekat na to, co mu systém naserviruje až pod nos přes klasická média. Zkuste si něco dohledat, zkuste o tom přemýšlet, zkuste o tom s lidma diskutovat, zkuste tam, kde lidi znáte podle jakési důvěry, že vás spíš vás vyslechnou, že vás hned neodmítnou. Zkuste v této době tuto zkušenost použít. To, že doba je náročná, není omluvou. Protože oni nás právě řídí nad tím, že nás chtějí oddělit. Takže zkusme pochopit tento mechanismus, zkusme se dopracovat k informacím, které vám budou dávat mnohem větší smysl a budou pravdivější, než ty, které dostáváme hromadně. Protože v okamžiku, kdy se dostaneme k pravdivým informacím a začne nám to dávat smysl, začne se ukazovat, co můžeme udělat, systém těch, kteří nás chtějí manipulovat, jejich řízení, které je temné, se jim zroutí.
A já navrhuji písničku.
Cítim svoje telo, len škrípe ocel, keď otáča sa delo. Len hrmot pásov, tanku celé dni a noci, počujem aj v spánku, jeho ocel má ma v svojej moci. Rev 12 valca,
tepu môjho srdca velí. Pýtam sa chlapcov, ste ešte celí? Keď muži plačú, keď sa už ocel taví, keď výstrel zdela, sú pre teba tie najlepšie správy. Zabudnúť môžeš na rodinný obed, nedeľné kino, tu si len lovec alebo obeť. Píšem list domov, drahý otec, žijem a som zdravý. Našiel som si dievča, minulý týždeň sme sa brali. Moja krásna Viktória partizánka, ak sa nevrátim, príjmi ju ty, aj mamka. Mali sme svadbu a je to veľká škoda, že si tu nebol. Hosťom bol generál Ludvík Svoboda, aj celá rota, drahí bratia moji. Kúsok šťastia som tu zažil, aj keď len v boji. Ak sa nevrátim, snáď z posledného boja, aj keď zatiaľ všetci svätí pri mne stoja, vyrozpráva vám víťa môj odkaz. Musím už končiť, práve prišiel rozkaz. Viac akokoľvek predtým túžim žiť. Osud s tebou láska, naplniť tam slobodné zemi. Cítime to všetci, už prichádza tá chvíľa. Ty diablov zmetie, slovanská sila. Hraničná kóta, Nemci ju strážia, my však útočíme celá rota. Som tak hrdý, jeden z prvých prišiel som sem, a len pár metrov ma delí od kóty 578. Však diabol nespí, moc neskrýva len zlate. Niektoré tanky uviazli tam v poľskom blate. Každý na zemi má diel šťastia presne daný, a ten náš bol práve vypredaný. Spomínam na hluk pásov, čo pichal v hlave, keď výstrel z tigra skončil v našej náprave. Motor beží, však pásy tanku stoja, zostávam vnútri, ja neutečiem preč z boja. Viac akokoľvek predtým túžim žiť. Osud s tebou láska, naplniť tam slobodnej zemi. Cítime to všetci, už prichádza tá chvíľa. Tých diablov zmetie, slovanská sila. Slovanská sila. Zamieriť velím, však výstrel prišiel z druhej strany. Čo sa to deje? Vidím Viktóriu za dverami, kam všetko zmizlo. Žiaden pancier, žiadne steny, z hry o život som náhle odvelený. Ak tadiaľ pôjdeš, tam od poľskej strany, nájdi to miesto medzi hranicami. A keď to bude znova v chladnú jeseň, tak prekroč za nás kótu 578. Keď budeš cítiť, že sa na teba všetko valí, že tvoj život má pre teba iba zlé správy, tak vyjdi na vzduch a vnímaj krásu našej zeme. Sprav to za nás, my to už spraviť nemôžeme. Viac akokoľvek predtým túžim žiť. Osud s tebou láska, naplniť tam slobodnej zemi. Cítime to všetci, už prichádza tá chvíľa. Tých diablov zmetie, slovanská sila. Slovanská sila.
Stále jsme v živém pořadu s Helenou Heclovou. Je možné k nám volat na mobil 603 370 842. A ještě tak drobně dokončíme tu myšlenku, která byla sice, nebo téma těžší, o těch dokladech, zda tato pandemie je uměle vytvořená a má krytí. Zkusme se tak s Helenkou zamyslet nad tím, co je vlastně nový světový řád a jakou charakteristikou se projevuje, když vstupuje do našich soukromých životů.
No tak podle mě nejhorší, nebo to, co je, já zase se na to samozřejmě dívám subjektivně ze svého pohledu i člověka, který četl Orwella kdysi dávno Samizdatu a teďka vidím, jak se ten současný systém podobá čím dál tím víc tomu Orwellovi. Jako kdyby ten Orwell byl návod pro současný elity k použití, jakým způsobem nás zotročit. A to nejhorší, co já považuji za nejhorším znakem tady tohoto světového řádu, je v podstatě odcizení, totální odcizení a rozbití rodiny a ukradení dětí rodině. Prostřednictvím školství, prostřednictvím toho sociálního systému, prostřednictvím technologií, prostřednictvím výchovy ve škole a hlavně to je, jako, co považuji já za úplně nejhorší. Úplně nejhorší ze všeho je ta LGBT ideologie genderová, která vlastně zpochybňuje ty děti v tom základním, v tom nejzákladnějším, ve své identitě, v tom, jestli jsou muži nebo ženy. A navíc tam vsouvá základy výchovy masové, až by mě tak přišlo jako kdyby maso pro pedofilní elity, což je něco hroznýho, ale já to jako vidím. A nemůžu s tím být vůbec v žádném případě jako spokojená a jakýmkoliv způsobem s tím souhlasit. Jo? To je něco strašného. A to si myslím, že je to základní, co by se mělo těm lidem, nebo co by měli ty lidi se naučit vidět. Nejhorší je, že učitelé, učitelky, kteří v tomto systému fungují, vychovávají ty děti právě takovýmto způsobem a oni to vůbec nevidí. Já jsem s několika tí učitelkama mluvila, oni to považují jako, že to je v pořádku, jo, že to dítě, dejme tomu, má mít právo a možnost si vybrat svobodně svoje pohlaví a tak dál. Ale to jsou učitelé nebo lidi, kteří mají, dejme tomu, kolem 45 let, kterým tato myšlenka nebo tady tyto ideje byly postupně vpravovány do hlav tak, že oni třeba před 10 letama byli na úplně jiné pozici. A ten systém je tak sformoval, že oni teďka zastávají takové ideje a ani si toho nevšimli. A to je druhý znak toho orwellovského nového světového řádu. Totální masírka, totální zpracovávání člověka na nemyslící stroj, který je naprosto ve všech ohledech ovládaný sdělovacíma prostředkama jakoby systémovou masírkou. Jo? Toto si myslím, že je to nejhorší. Že zbavuje člověka lidství, zbavuje ho vlastního názoru, vlastní identity, dělá z něj beztvarou masu. Můžeme i vidět, což já taky považuji za velice, jako na té stupnici druhou nejhorší věc, naprostou nespravedlnost, naprostou ignoranci ve vztahu k vlastním dějinám, k vlastní minulosti. Protože už teď se děje několik let, že nám najednou sdělovací prostředky a prodejní novináři mluví o dějinách, které já si ještě pamatuju, že byly úplně jinak. Jo? Najednou je všechno jinak. Lež, neustálá lež, pokrytectví, zpracovávání, manipulace. A momentálně, co probíhá nebo co probíhalo před pandemií, je vlastně neustále provokovaná nenávist vůči Rusku a vůči, když to tak řeknu, slovanskému světu. Jo, to je něco, co ty média už od Majdanu, čili, ale já si myslím, že už to bylo dřív, ale od toho Majdanu to bylo velice výrazný, neustále vpravujou lidem do hlav nenávist vůči obrovskému kusu světa, kterou ty lidi přejali naprosto bezbariérově, naprosto bez zábran, aniž by se jakkoliv zamysleli, jestli je to pravda nebo není to pravda. Jo, takže jsou schopní klidně jít podpořit válku proti zemi, která nám nikdy vlastně neudělala, kromě 68. Ale zas to byl vstup vojsk Varšavské smlouvy, to nebylo Rusko. Ale oni nám v podstatě jako nás osvobodili, i což už teď je taky popíráno. Jo? Můžeme se třeba teďka podívat na maršála Koněva, který prokazatelně osvobodil, byl jeden z osvoboditelů naší vlasti. A teď na té Praze 6 Kolář pod rouškou koronaviru zbaběle a prostě tuto sochu, přestože přes obrovský odpor, který to zbuzovalo ještě loni. Takže on to pod pláštíkem koronaviru zbaběle a hanebně toho Koněva odstranil. To je přesně ten Orwell, to je ten nový světový řád, který si bez ohledu na cokoliv dělá, co chce. To už není žádná demokracie nebo něco, co by si i na demokracii jenom hrálo, to už je teď totalita. Takže to by bylo za mě.
Mám tady pár postřehů, jenom abychom to téma NVO mohli uzavřít. A teď jenom hodně aktuálně k tomu, co se právě děje. Takže co je znakem NVO, mimo samozřejmě jiných znaků? Zcela zrušená státní suverenita, včetně jejich znaků, kterou tu státní suverenitu představují. Dále, centrálně řízená společnost, čím předtím byla, jak se to prosím tě, Pepo, jmenovalo, než bylo EU, ty západní státy, oni měli nějaké združení.
Evropské hospodářské společenství, ano.
No, to tam měli, myslím, tři státy, potom z toho udělali Evropskou unii.
Takže Evropská unie železa tohoto, že to tam bylo.
No, něco měli předtím, ale no. Pak oni to, aby to mohli začít i postupně východní blok, tak to přejmenovali na Evropskou unii, a která měla dále pracovat na centralismu a odebrání státních suverenit a dělání s nás posluchních ovčanů. Dalším charakteristikou je povinné očkování, celoplošný sběr osobních DNA informací skrze stěry a odběry krve, povinné čipování, odebrání peněžní hotovosti pro platby mezi občany, omezení a kontrola pracovních příležitostí, živoření pod hranicí chudoby, exekuce a přesměrování bohatství k bohatým, omezování postupné svobody salámovým způsobem, nedovolené sbírání osobních dat všemožnými elektronickými prostředky o našem osobním životě, blokování a zesměšňování osobní duchovní cesty. Mohlo by to být víc? Za mě toto dodávám k tomuto tématu, než se posuneme dál.
No, takže já k tomu nemám co, bych už tady k tomu NVO řekla. To řekl podle mě všechno. Jenom jsem chtěla teďka říct, že právě teď Aliance národních sil s paní Vítovou a panem Kučerou, nebo Hajsem, teď úplně přesně nevím, kdo tam, vyhlásili deklaraci o suverenitě České republiky, ve které vyhlašují, že jsme živí lidé a nevztahuje se na nás takzvané římské právo, kde jsme pouze jako věc a otroci. Odkazují se na Zlatou bulu sicilskou ze dne 26.9.1212, která potvrdila naši národní suverenitu a neměnnost hranic a práva svobodných lidí. Jo, takže vlastně tím vznikl nárok sami si zvolit svého krále. Takže to je jenom taková aktualita, na kterou mě teďka padl zrak. Ale jo, přesně tak, no. Prostě totální ztráta suverenity a nemožnost si rozhodovat o sobě sami.
Ona si otevřela věc, o které vím, nebo informace se ke mně donesla trošku jiná, směřující ale k tomu samému, že tím, že Československá federativní republika nebyla rozpuštěna podle ústavy v referendu občanů, rozpustili politici, byl to protiústavní akt, který je v rozporu s tehdejší ústavou. Podle stále platného mezinárodního práva Existuje Československá federativní republika v OSN a v určitých důležitých aspektech světového práva. A Česká a Slovenskou republiku jsou to v podstatě firmy, které si založili ti politici, kteří to rozbili. Je to protiprávní a v podstatě jsou to jakési firmy, jakési akciové společnosti. Nejsou to státy ani náhodou. Takže je jakási možnost, pokud občané, žijící občané Československé republiky, Češi, Slováci, Moraváci, Slezané, vyjádří svůj oprávněný nárok, aby se anuloval protiprávní akt proti nám samotným, můžou být navráceny a vyrovnány veškeré dluhy a rozkradení, které nastaly, včetně souzení lidí, který toto rozkradení a rozdělení způsobili.
No a já k tomu téma. Ještě, jestli můžu k tomu jenom dodat, tak jak se ty státy, Maďarsko si vzalo z Anglie zlatý poklad, tak to chtělo udělat i Slovensko, nedostalo nic, protože Slovensko tam nefiguruje. Figuruje tam, je Československá federativní republika. Takže tady je vidět, že opravdu, že to zřejmě bylo protiprávní a že i ten svět toto neakceptoval.
Mimo jiné, poněvadž jsme v ten okamžik, kdy se rozdělení republiky dělo, jsme byli zaplaveni zase manipulací, nechápali jsme, co se děje, tak jsme se stali ne občany, ale ovčany, spíš mrtvý inventář nově vznikající pravděpodobně akciové společnosti Československá, Česká republika, tady akcionářů politiků v Čechách. A bývalí občané žijící lidé, kteří byli na Slovensku, se teď stali mrtvý číselný inventář akciové společnosti Slovenská republika, politiky, který je Mečer a spol. Jde o probuzení lidí, pokud si uvědomíme, že máme nárok jako potomci, žijící potomci našich předků, kterým tato rodná země patřila, že v podstatě pokud nevymřeme, neexistuje žádná operace v tom temném římském jakémsi židokřesťanském právu, aby pravopatným majitelům této rodné země někdo to právo odebral. Všechno jsou to temné, manipulované operace v takzvaném temném prostoru zákona. Jde o to, pokud si to dostatek žijících lidí, člověků uvědomí, tak na základě svobodně a společně prohlášeného práva my si rodnou zemi opět bereme do svých rukou. Tento systém musí sklapnout své podpatky, protože dojde k jednotě lidí, kteří se o to právo přihlásí. Ta věc se dostane do tak vysokých duchovních světů, kde bude mít nejbezpečnější boží krytí proto, aby to prohlášení, které vznikne, bylo naplněno. Proti tomu prohlášení, pokud k němu dojde, nikdo z temných světů, pohlavářů, politiků nebude moci nic namítat, poněvadž toto vyjádření nárok bude uplatěn z úrovně, kterým je ty nižší temné úrovně jsou podřízeny. Jedná se o to, aby žijící lidé, potomkové našich předků, stále žijící na rodné zemi Čech, Moravy, Slezska a Slovenska toto pochopili, sjednotili se v tom, že toto chceme společně prohlásit a pak už nebude vůbec nic, co by tomuto prohlášení bránilo. Pokud by se kdokoliv temný proti tomuto této vůli zepřel, bude z vyšších duchovních světů eliminován.
Tak to máš úplně krásně zpracovaný. Protože toto je téma, která teďka nějakým způsobem právě asi díky paní Vítové a panu Hajsovi a díky panu Josefu Kozákovi, který o tom mluvil teďka v nějakým taky s Pavlem Hlávkou na Svobodném vysílaču. To je obrovský téma, který by se mělo opravdu co nejvíc, co nejintenzivněji, nejrychleji rozšířit mezi lidi. Aby si toto uvědomili, Protože i v podstatě pro mě, když s tím Aliance národních sil vystoupila, tak to bylo něco úplně novýho, co jsem vůbec nechápala. Jo? Ta moje psychika vůbec nebyla schopná to zachytit, pochopit, až teprve, když to o tom mluvil pan Kozák, tak potom teprve mě došlo, co to je za hroznou věc. A my bychom měli udělat, co každý z nás na své úrovni, ale i jako kolektivně, nebo prostě rozšířit to, aby si ty lidi to uvědomili. Protože pro mě třeba, já si myslím, že ty lidi doteďka, protože oni jsou jednak teda vyděšení a jednak jsou pohodlní. Jednak oni jsou lenošní, oni jsou naučení, že se o ně někdo postará. A často lidi nepřinutí ke změně nic jiného než hlad a nouze. A pak by se možná ve své většině začali chovat jinak a dalo by se s nima počítat. Ale osobně si myslím, že v tomto případě, jo, kdyby už k tomu mělo dojít, tak ty vlády a ten NVO by přišel s novýma krokama. Jo, že dají lidem jídlo, dají jim peníze, ale výměnou za očkování, za čipování. A v tomto okamžiku nastane taková ta pohodlnost. A kolik lidí bude chtít bojovat za to, že jsou živí lidé? Jo, pokud oni to vůbec třeba ani se nedozví, oni to třeba vůbec nebudou vědět. Takže by za nepodmíněný, takový nějaký pohodlný, nepodmíněný příjem bez práce, jenom prostě jako přistoupili na takovou malou včeličku, že jo, do ruky nebo do hlavy nebo kamkoliv jinam. Takže je potřeba tohleto téma asi hodně teďka rozšířit.
Zkusme udělat trošku sondu do ekonomické kondice naší současného státu. A za sebe bych chtěl zdůraznit, že socialistický systém fungoval s přebytkem. Stejně jako každý hospodář zemědělství mohl zasít pouze v okamžiku, kdy měl na skladu osivo. Nemohl tam mít dluh, že nemá normálně tam třeba, dejme tomu, má mít 3 pytle obilí, aby mohl zasít. Určitě by nezasel, kdyby na svém skladu ve svém účetnictví měl napsáno -3 pytle. Odkud bych chtěl zorat, tak pravděpodobně potřebuje mít opravdu reálný traktor na dvoře, aby mohl orat. Pokud by ve svém účetnictví měl -1 traktor, tak určitě s takovým traktorem nezorá. Pokud potřebuje lidi, tak určitě mu nepomůžu v evidenci chybějící zaměstnanci jako ti, kteří jsou pracovití a pomůžou k tomu, aby se zoralo a zaselo, stejně jako sklidilo. A určitě, když se bude dívat do své stodoly, tak se bude dívat do stodoly plné sklizeného obilí a ne do svého účetnictví, kde má napsáno, mám -3 vagóny obilí, kterých nikde neexistují. Jinak, co chci naznačit? Jakákoliv ekonomika, která nám byla zatažena po pádu socialistického systému, založená na dluhu, nás hluboce poškodila. Speciálně za to může bankovní systém, který na nás uvalil jakési smýšlené ekonomické principy, které virtuálně slibují a operují s ničím, co neexistuje, ale reálně přerozdělení na burzách a finančníma machinacema ožebračují ty, kteří vytváří skutečné hodnoty a směřuje je k bílým límečkům, kteří jsou v podstatě novodobí paraziti, piráti a nepotřebnou zátěží. Velice blokující zátěží celého hospodářství a naší skutečné hojnosti. Takže zkusme se, Helenko, teď zamyslet nad tím, v jakém stavu je hospodářství to, které převzal Babiš od slavných havlovských předchozích vlád. Jak je možné, že to ještě funguje, když pořád nám akorát vidí, že jsou ve ztrátě? Zatím už se ví, že ztráta se navýšila a že teď jsou lidi v podstatě semknutí tím strachem, abychom to nějak přežili. Zkusme se zamyslet nad tím, v jaké ekonomické kondici budeme po koronavirové krizi, až stané právo bude muset být zrušeno, v jakém stavu bude ekonomika a co vůbec ještě ekonomika si bude moci dovolit po té době?
No, v podstatě si to, protože nejsem zase makroekonom, že jo, nedovedu si to tak úplně představit, ale rozhodně mnoho lidí sami o sobě budou zadlužení. Republika bude zadlužená naprosto strašným způsobem, protože někde musí ty peníze vzít. Politici a přidružení, lobbysté a různé zájmové skupiny si nenechají rozhodně vzít ty svoje tunely, které pořád a neustále probíhají. Takže ta republika naše bude taková, jako kdyby podle mě zralá hruška, která spadne, pokud teda to půjde pořád tímhle tím směrem a po této linii, tak jako někomu velice lacino do kapsy. Jo, já se nad tím takhle nedokážu úplně zamyslet, protože nejsem odborník, ale logicky to vyplývá, že to dopadne hrozně. Jo, že budeme mít strašný dluh a že tento dluh bude chtít ta naše ekonomika rozhodně splatit od nás občanů. Ve vyšších daních, vyšším zdanění, zvýšení cen, možná jako i ve zvýšení exekucí, protože mnoho lidí bude muset skončit, nemají teď zakázky, nemají práci, nemůžou splácet ani ne, jako je možný, že mnoho takových firm, které jsou navázány na nějaký velký odběratele a jsou sami zadlužení, mají hypotéky a velcí odběratele skončí, tak oni nemůžou potom nějak jako naskočit, že jo, nedostanou zakázky jiný, pokud jsou takovým nějakým řetězu, takže oni budou muset skončit v exekuci a zase ty jejich podniky, pokud mají nějaký provozovny, velice lacíně spadnou někomu, kdo už se na ně určitě teďka třese. Já jsem teda na to velice zvědavá. Jedině v případě, pokud by se stát nějakým způsobem pochlapil, nevím, jestli se to dá čekat, a nějakým způsobem ty lidi chránil, ale toť otázka.
Otázka je, odpověď než si každý sám zebere, protože jsme tady od 89. roku máme několik vlád a každý, kdo je soudný, než si udělá představu, soudnou představu o tom, jak hospodaří ti, co jsme po 89. volili. V 89. naše ekonomika, speciálně potravinářský průmysl, zemědělství. My jsme byli soběstační, jsme vyváželi. Takže politici nás mají přesně tak rádi, v jaké kondici nás na tento pád západního systému připravil. Přemýšlejte opravdu o tom, protože teď se budeme skládat další kamínky do naší vize, už budou mnohem konkrétnější a budu ukazovat cestu možnosti. A než to úplně douzavřeme, na alternativě běží jakési zprávy o komandu Schaet a QAnon. Může to vyvozovat jakýsi dojem, že jakýsi lidi na určitých postech, který mají pravomoce a jsou určitě bohatí, dělají jakési čistky ve prospěch lidstva. Já osobně nemám 100% potvrzení, že by tyto, včetně Putina, Trumpa a Tippinga, že by pracovali skutečně pro světlo. Není úplně zřejmý, co se děje a kam to povede. Za sebe chci jenom říct, nejsem naivní, nespoléhám na jiné, že život po pandemii bude lepší, než je teď, že nikdo se o to postará a že bude stačit sedět se založenýma rukama, že nikdo za mě tuto situaci řeší a vyřeší. A Hlenko, tebe bych se zeptal na to, jak to vidíš. Jestli ten postoj, to spoléhání na to, že to za nás někdo vyřeší, jestli je správný, smysluplný.
No tak to rozhodně určitě ne. Ale zase fakt je, že něco se děje a pro někoho, kdo má rád takový celkový přehled a je rád takovým na takovým, jak kdyby vytváří si takovou tu mozaikový obraz reality, tak je dobrý to vědět a neříkám počítat s tím, ale vědět o tom, co se děje, protože je být informovaný, znamená být připravený, že? Jako to, ta aktivita QAnon je vlastně, nebo skupina Q, je vlastně anonymní skupina, která pracuje už od 60. let po zavraždění prezidenta Kennedyho v USA na odvetných opatřeních vůči státní mafii nebo vůči tomu deep stateu a nejdůležitější součástí, mají plán, jo, mají videa, je to založené na takové jakoby spíš volně šířené konspirace, takže je mnoho videí, mnoho informací, mnoho článků, které píšou o tom, že mají plán a součástí toho plánu bylo najít důvěryhodného prezidenta a správný lidi na důležitý pozice ve vládě, aby bylo možné převzít, a teď mluvím o Americe, protože je to vlastně věc té Ameriky, od globalistů do svých vlastních rukou vlastní zemí. Oni proto podporovali Trumpa, informovali ho o tom plánu a Trump byl informovaný pouze nějak rámcově, bez nějakých podrobností a bylo mu řečeno, že za ním bude stát tajná mocná skupina, která ho bude podporovat a vést. A Trump byl informován o 10 cílech plánu, aby se Amerika opět stala sama sebou a 8 z těchto cílů bylo přijato jako propagační body během jeho volební kampaně. A tyto cíle byly mimo jiné vyčištění jímky státní mafie, kongresu, administrativy, senátu, různých agentur a ministerstev. Dalším plánem bylo bezpečnost hranic, deregulace, odtržení od globalismu, ukončení Fedu a následně zavedení poctivých zlatem podložených peněz, zrušení obchodních dohod TTP, WTO, odstoupení od Pařížské dohody o klimatu. Zdá se, že Trump spolupracuje na tomto plánu s Putinem a čínským prezidentem Xi Jinpingem, kteří se podle všeho postupují koordinovaně společně a usilují o to, o vyčištění světa od těch vlastně největších, nejtemnějších, od toho deep stateu, od té bažiny, té globální elity, od neokonů, jim taky říkáme, od satanistů, pedofilů, iluminátů, prostě temňáků. A poté by mělo dojít ke změně finančního systému podle Gessara, Nessara. A to jsou věci, které jsou na dlouho a to nebudeme tady teďka řešit, jo? Ale ta kostra je pozatýkat ty satanisty, předání spravedlnosti, změnit, oni taky říkají, jo? Ten Trump to taky říká, a dokonce i Putin, změnit ten řád k lepšímu, tedy k lepší lidské přirozenosti, větší morálce. Já si o tom teda nedělám moc velký iluze, ale mně by stačilo, kdyby přestali různý ty dětské oběti, protože vím, že je to i u nás, to se týká i u nás. Kdyby přestalo to strašné vykořisťování, to strašné zdanění, kdyby se vyčistilo školství od těch zhoubných LGBT, gender, multikulty a kdyby byly zastaveny ty procesy, které vedou ke zbídačení celých davů lidí prostřednictvím už těch věcí, o kterých jsme mluvili, a samozřejmě zastavení čipování a depopulační agendy. Protože oni vlastně usilují o to, aby byl ten deep state, ta bažina, vypuštěna všude po světě. A podle různých informací se toto na nějaké úrovni děje, ale je to zase zakryto tím závojem, protože oni se rozhodli, že to udělají jako protitah, jo, nebo protiútok. Nebo prostě využili té energie těch elit, toho deep stateu ke své vlastní akci. Takhle, určitě bych byla ráda, kdyby se to nejhorší vyčistilo i u nás, ale jak říkám, iluze si o tom nedělám, není, jako na jednu stranu, jako není možný očekávat, že my jako lidi, jako lid, na naší úrovni vnímání té reality bychom byli schopni proti tomu něco dělat. Protože vím, že proti tady těmto mafiím je bezbraný policejní systém, ministerstvo, třeba zahraničních věcí, ministerstvo tady u nás, obrany, jo, ministerstvo zdravotnictví, protože i to, jo, to je prostě hrozných informací, které by asi bych tady nechtěla rozvádět. Ale ten výstup tady z toho, co jsem řekla, je, že jako bych byla ráda, kdyby z toho hora od těch nejbohatších, největších těch hlav, co mají moc, peníze a vliv, tohle to vyšlo a kdyby k tomu nějakému čištění došlo. Ale, a druhá stránka věci je, že a i u nás, jo, ale druhá stránka té věci je ta, že spolíhat se na to je krátkozraký. A určitě bychom neměli se na to spolíhat už proto, protože neznáme toho ten časový plán. A možná, že až se zvíhne koronazávoj, tak přijdeme na to, že bylo uděláno míň, než jsme si mysleli nebo než jsme čekali. Takže je to dobrý o tom vědět. Je dobrý to sledovat, tak jak kdo umí, tak jak kdo dokáže, ale snažit se postarat se sám. Co je na tom dobrýho, co se mně na tom líbí, ale tím nechci říct, že bych se k tomu chtěla, ne takhle, jo? Líbí se mně na tom to, že oni mají formulovanou vizi, že oni mají určitou ideu. Mají formulovanou ideu osvobodit se od těch temnejch, jo? Že mají ideu probuzení, mají ideu vlastně ukončení toho duševního zotročení a mají ideu síťování, ideu vytváření sítí a jak bych to řekla, prostě mají tam nějakou vizi, jo? Mají nějakou vizi, kterou v podstatě při nejlepší vůli jsme my se zatím toho moc nějaké vize nedobrali. A dávají jakoby dobrý návod, že, a říkají nám, rozhodněte se sami, že my se máme rozhodnout, k čemu se postavit a čemu dát tu energii pozitivní. Oni neříkají, postavte se nebo přidejte se k nám, buďte kvé, jo, buďte jako my. Ono jako víceméně, co si budeme povídat, jako oni si to i v té Americe nějakým způsobem natropili, zatáhli do toho celý svět, tak je samozřejmě dobře, aby se pokusili takový ti osvícenější, pokud mají pokyny z toho hora pro to a i podporu, vyčistit tu největší žumpu. Ale my, jo a ještě jedna věc, pořád mám pocit, když ačkoliv se o to zajímám, když to tak řeknu jako no řekněme teďka už to bude měsíc, pořád mám pocit, že je to pokračování v tom biblickém projektu, jo? Že to je postavené na těch židokřesťanských základech a že my jsme, a já taky se cítím být trošinku jinde. Jo? Takže ano, ta struktura, ta kostra nebo taková ta technologie, když tak bych to tak řekla, se mně líbí. Líbí se mně ta vize, líbí se mně, že ji mají, jo, že ji nějakým způsobem deklarujou, že se nejspíš některé věci dějou, ale my bychom měli myslet na to, že my si musíme vytvářet svůj vlastní život. To je za mě tady k tomuto tématu.
Blížíme se k tomu, že budeme dokládat jedny posledních kamínků do té naší vize, která už se, doufám, začíná projasňovat. A to, co se budeme teď na konci pořadu zabývat, je soběstačnost a dotřečíte soběstačnost a jak s tím souvisí komunity, jejich důležitost a budování. A předešlo, že to, co reálně může být pevnou půdou, hmatatelnou pro každého z nás, probuzeného, který ví, že nepomůže šoupat nožkama a čekat, že to udělá za nás nějaký kouzelný strýček na obláčku, je reálné vztahy, reálně fungující komunita, založená na osobních vztazích a důvěře a to, že tato komunita funguje okruhu lidí, kde právě bydlíme. Že toto je velice reálná a důležitá věc, která se dřív neukázala, že je důležitá a teď se ukazuje, že je přímo spojená s tím, abychom byli schopni tuto situaci, která nastává, řešit. V podstatě půjde o veliké změny paradigmatu a způsobu myšlení o sobě, o životech a o tom, z jakých podmínek a jakým způsobem jsme schopni nebo vůbec je v naší moci řídit svůj osobní život, svoji budoucnost, aniž bychom nečekali, jak je to v tom stávajícím starém paradigmatu, že jsme neustále řízeni, jenomže ten Titanic se neustále vyvidloval a teď už je v procesu potápění se.
No tak je to tak. Já jsem přesvědčená, že se bez toho nejde vůbec obejít. Že už bychom měli začít, že je už 11:05 určitě. A rozhodně je potřeba začít samozřejmě hlavně to lidem říkat, začít na té duchovní rovině, ale já jsem říkala, nebo na začátku někde, že už jsem já usilovala o to vytvořit nějakou komunitu na těch, řekněme, slovanských základech a ne na terapeutických základech, jak to teda umím. Ale už jsem jako začala něco budovat, už se nějaké aktivity proběhly, ale prostě přerušila mě krize, no nedá se nic dělat, že jo. A některé věci jsou u mě zatím v běhu, takže já se zabývám teďka tím hlavně vytvářet si i tu, hlavně tu duchovní základnu, jo, plánovat, přemýšlet, budovat si nebo vytvářet si ty co nejkonkrétnější, nejpřesnější vize, jo, formulovat to, vytvářet si obrazy, už takovej ten vyloženě plán příprav, sbírání informací, materiálu a tak dál, ohledně budování té komunity, ohledně hlavně u mě to na té úrovni vzdělávání, jo, aby vůbec někdo tady u nás ve městě, kde žiju já, byl o tom to vzdělaný, aby vůbec věděli, oč se jedná, protože tady toto nikdo tady zatím nedělá, nezačal. Takže jo, snažím se přesně si vykreslit ten obraz a stanovit přesný postup, jak to udělat, aby potom, až se zvihne koronazávoj, aby už se pomalu dalo nad tím pracovat. Jinak pokud jde o to přimět lidi, aby šli na pole. My jsme, jak jsem, už jsme si povídali spolu, že jsem říkala, že my máme nějaký hektar pole. Musím říct, že jsem se ptala na to manžela a zjistila jsem, že nemáme hektar pole, ale že máme hektar a 3/4 pole, že máme teda nějakou problém s cestou na to pole a že by asi nebyl problém toto pole nějak dát k dispozici a buď si najít nějaký lidi společně k obdělávání. Jo? Takže tohle to je zrovna, co se u nás rodí. Že bychom se nějakým způsobem dali dohromady lidi třeba v sousedství a začali něco pěstovat. Jo? Toto je u nás už naprosto reálná věc, manžel s tím souhlasí, takže my se do toho určitě nějakým způsobem pustíme.
Tady mi přijde zmínit, že povinností našeho pořadu není, abychom nikoho vedli za ručičku, dáváme náměty, sdílíme věc, která se nám tady projevuje, zhmotňuje, dostává do konkrétních vizí a určitě my tady nešoupeme nožkama. Já jsem už poslední 2 roky, poněvadž jsem se dostal, převzal jsem jakési hospodáři po dědečkovi, nebo spíš teď s rukou tatínka, že dědeček tady na Valašsku hospodařil, takže jsem to dostal do svých rukou. Začal jsem pomalinku jakési políčka přiorávat. 2 roky zpět, protože jsem tušil, že bude potřeba. Na podzim minulého roku jsem přioral další políčko. Teď budu uvažovat o zorání dalšího políčka. Řeším, co je vhodné zasadit, co budu schopen sklidit a samozřejmě spotřebovat. Takže co to znamená soběstačnost? Doba, která bude pravděpodobně nabíhat ke konci koronavirové karantény a hlavně až se uvolní to základní sevření společnosti, z toho staného práva bude potraviny. Hranice, které nás uzavřely, mnohem víc nám zdůraznily, že je mnohem reálnější to, co je uvnitř hranice našich států, o co se můžeme opřít, s čím můžeme počítat a co nás v této době podpoří. To, co je za hranicemi našeho státu, je mnohem víc virtuální a těžko to do toho inventáře té doby, kdy budeme revitalizovat nebo obnovovat tuto společnost, nám k moc užitku není. Takže první věc je, kdo má zahrádku, věnujte se zahrádce, přiorejte, přikopejte, zrýte víc. Využijte, dokud jsou k dispozici osiva, různé sazeničky, nakupte, zasejte. Kdo bude spoléhat na to, že stát bude v kondici za 3-4 měsíce, aby jsme byli ve stejné takzvané hojnosti jako před koronavirovou pandemií, já si myslím, že to je iluze. Že mnohem více ukáže na to, kdo byl na tuto dobu připraven a kdo během této doby konal dobro svému, aby zajistil základní věci a i to klima bezpečí, důvěry ve své vlastní rodině. Samozřejmě ten vyšší stupeň, poněvadž nemáme všichni dostatek orné půdy, políček, techniky. máme přátele, máme rodinné příslušníky. Je možné se na ně obrátit a požádat je, zda můžou dát dispozici část svého políčka, že si tam vyjedeme z města, zvedneme takzvaně prdel, nakoupíme osivo a půjdeme k dědečkovi, ke strýcovi, k naše sestřenici a tam, kde je k dispozici orná půda, pro sebe zasejeme. Kdo ve městech si bude myslet, že budou ve stejném luxusu přežívat na úkor těch, co opravdu jsou pracovití na vesnicích, pravděpodobně nebude možné. Pokud si lidi v městech budou myslet, že stačí vyčkávat, pravděpodobně budou z té iluze rychle vyvedeni. Lidi na vesnicích, kteří něco pro sebe udělají, budou fungovat jako prozíravý hospodář, tak určitě první zabezpečí své rodiny. Nebude tolik, pokud lidi ostatní a z měst nepřidají ruku k dílu, nemusí být dostatek potravin v dostatečné kvalitě, jak ji známe teď. Je to velká věc k zamyšlení. Je možné jít za starosty, za lidi v těch samosprávách, požádat je o to, jestli můžou na pomoci najít volné prostředky, ornou půdu, kde se může zasadit. Je to jenom o to, že je potřeba o tom vážně přemýšlet, vážně si věci srovnat, vážně přemýšlet o tom, nejenom co bude zítra, ale i za týden, za měsíc, za půl roku. A to může právě velice na pomoci zmíny paradigmatu způsobu přemýšlení v nás, jakým způsobem opravdu přebíráme odpovědnost za to, jak se budeme mít nejenom zítra, ale i za rok.
No, ono se uvidí, jak to bude probíhat dál, protože já si myslím, že lidi, dokud nejsou k tomu nějakým způsobem donucení, tak neudělají nic. Oni si myslím, že teďka nějakou dobu jsou vyděšení, pak budou čekat, co se stane a potom budou to nějak řešit. Jo? Otázka, jestli opravdu včas zasejou, je veliká. Já si ale myslím, že my jsme schopni, jakmile bude jasněji, tak ti Češi jako jsou schopni změnit ty svoje hodnoty. Teď jsem četla nějaký článek, že Češi mají teďka v průběhu korony o čtvrtinu menší spotřebu celkově. Že korona změnila ty hodnoty a priority. Vlastně jsme to předvídali nějak. A je to dokonce změřitelný, zvážitelný, spočítatelný, dokázaný. A myslím si, já třeba jako jsem přesvědčená, že kdyby se trochu překopala ekonomika, vyrábělo se víc potřebných věcí v naší zemi, pěstovaly se plodiny, nevyrábělo se tolik věcí, jako to jsou takové ty továrny, co jsou pro cizince z jiných kontinentů světa dílu. Odpadly by výdaje za přepravy nesmyslného zboží z kontinentu na kontinent a tak dál, z místa na místo uvnitř kontinentu, z místa na místo uvnitř naší země a ubyla by potřeba dalších a dalších ploch na stavby různý. Ale teď je to jako na té úrovni, jestli si to vůbec ti lidi uvědomujou. Já si pamatuju jako dítě, nebo vlastně v tom 89. mě bylo 25, tak do té doby jsme byli plně soběstační. A pamatuju si moc dobře na to, že lidi třeba pracovali v družstvu, ale potom ještě měli svoje záhumenky a mnoho si toho lidi vypěstovali. Mnoho si toho vyrobili sami, ušili si. Jo? A tohle to věřím, že v nás pořád je a že pořád je mnoho lidí, kteří tyto věci umí. Myslím si, že je možný, že takoví ti lidi z města, oni prostě to neumí. Neví jak, mladí, neumí, neví jak. Oni si to třeba jako jsou ochotní, schopni vygooglovat, vidím to u svých dcer, oni si všechno najdou na mobilu, jak se co dělá, pak podle toho zasejou, oni už teda pracují trošku na zahradě i rádi, je to v nich. Ale je potřeba si uvědomit, že taky budeme potřebovat lidi, kteří znají, kteří umí, kteří jsou zkušení, kteří to mají hodnotově srovnaný, ale zároveň mají ty vědomosti. Vědí správně řečeno, jak se to má dělat. Takže by bylo i dobrý podchytit ty lidi, kteří ještě mají nějaké zkušenosti, něco ví, umí, ptát se jich, bavit se s nima, nečekat, až zestárnou tak, že už nebudou schopni třeba kolem toho mluvit. Myslím si, že i toto je důležitý. Kdo z, třeba z různých městských lidí nemá, neví, tak si může, je mnoho i literatury. Je dobrý si pořídit, dokud je čas, tak pořídit si nějakou literaturu, nastudovat, naučit se. My jsme šikovní, jsem přesvědčená, že to máme v genech. Ale jenom to chce ten impuls. A otázka je, co bude tím impulzem. Jestli to bude bída, hlad, doufám, že ne. Já si třeba, jo, jenom ještě tak se zamyslím, já si nemyslím, že ta budoucnost, ani ta slovanská, by měla být jenom v tom, že budou rodový statky a bude se jenom hospodařit. Ale já počítám, že ta transformace bude daleko hlubší, že v budoucnosti můžou být různý nový čistý technologie, kam se zas budou ty lidi pracovat, že se budou realizovat patenty, jak to, jo, ale to je takový jako sen, jak slibuje Trump, že uvolní 60 tisíc patentů na technologie, o kterých nevíme, ale jako zase, jako nebudem na to spolíhat, ale jenom informace. A jsem přesvědčená, že by měly ty rodové statky fungovat a lidi by si měli pěstovat ti, kteří umí, kteří chtějí a nastolit něco jako výměnný obchod. Jo? Někdo umí šít, někdo umí tohle, někdo tamhle to a někdo zase pěstuje. Takže aby si lidi vytvářeli i vztahy a komunity mezi sebou navzájem, kdo co umí, aby si mohli potom eventuálně, když by až byla bída, tak aby si mohli věcí vyměňovat, vědomosti, zkušenosti a podobně a podobně.
Já bych tomu jenom dodal, že lidi neví, že když zemědělec udělá chybu, tak další reparát má až za rok. Že zemědělství není podnikání v klasickém slova smyslu. Jo. Nemůže udělat chybu. Když udělá, tak nesklidí.
No proto je potřeba ještě podchytit ty lidi, kteří něco ještě umí, kteří ještě něco pamatujou. To je hrozně důležitý, protože ty zkušenosti, já jsem ze zemědělské rodiny. Jo, děda byl zemědělec, babička byla zemědělkyně, máma, táta, všichni. Takže já si lecos pamatuju, lecos umím, s mnoha věcma si poradím. Ale musím říct, že jsou věci, které skutečně je rozdíl, jestli je dělá moje máma, nebo jestli je dělám já. Jo? A i když já je dělám úplně stejně, jak ona, tak mě to nevinde a jí to nádherně vinde. Jo? Mně něco nevyroste, jí to vyroste a ona mě řekne, já to dělám úplně normálně, prostě stejně jako já, jo? Nebo já to dělám stejně jako ona, ale výsledek je rozdílný. Toto bude, si myslím, velice ještě těžká cesta. Takže podívejme se kolem sebe, jestli máte někoho, kdo ještě tomu rozumí, kdo umí, kdo třeba umí chovat králíky, slepice, jo, pěstovat, co lze, to je hrozně důležitým, protože v nás tady vznikla veliká mezera, nebo u nás vznikla tím naším hospodářstvím hrozným velká mezera, kterou bude těžko nějak jako překonávat, překlenovat.
No a další záludnost tam je semena F-ka, F1, F2, jo. Protože člověk dobře si koupí semena, on si z toho vezme semenka, myslí si, že příští rok sklidí a ono se mu to rozpadne na něco a nesklidí taky vůbec nic. Tady na toto dojel i můj děda. Můj děda byl zahradník, profesionální zahradník a taky ke konci vlastně dopadl, že F-ka jsou, že to je lepší, že to je výnosnější a všechno a své semena zahodil. Já jsem opačný, já mám své semena své, pěstuji si je, udržuji si je a jsem schopný a ochotný v určité množství, protože nemám velký pozemek, to lidem i nabídnout, ale nabízím to tady ve svém okolí. A toto je důležité, aby si ty lidi uvědomili.
No, tak to je jedno téma za druhým, který jsou velmi obtížný a budou vyžadovat řešení. Ale my třeba teďka zrovna jako na tohle není teďka zrovna čas, že jo. Takže těch témat je víc, to je na to vytváření právě jako seznamu témat, který je potřeba řešit. Ale možná, že právě ta koronakrize, nebo napadá mě teďka, umožňuje to, že mnoho lidí nemůže chodit, nemusí a nemůžou chodit na různý nízkovibrační, jak bychom to řekli, místa, do obchoďáku, do hospod, a místo toho můžou jít s rodinou do lesa, sklidní se, jo, necestují tolik, nestratí tolik času cestováním z místa na místo. Takže je možné, že by si mohli tady tyhle ty vědomosti, tyto věci v podstatě už začít řešit, pomalu doplňovat, rozkoukávat se. Na internetu jsou různý taky semínkárny, které tyto semínky, když už jsme teda u těch semínek, nabízí, nebo začít přemýšlet, co budou potřebovat za předměty, jako s kterýma se, jako když řeknu, jako když to zjednoduším, třeba na motyky a hrábě, jo, a rýče, tak co budou potřebovat na takové věci, jo, to je tolik věcí, tolik detailů. Je taky mě napadá, kolik je domů, jak se staví teďka různý rodinný domy, který mají zahrady v podstatě rovnej, volnej trávník. Tam je obrovská možnost, že si ty lidi zase, jak to bylo za socialismu, zřídí zahrádky nebo někde za takovým nějakým krásným domem podnikatelským barokem, už se mě líbí ta představa, si zřídí nějakou králíkárnu nebo slepičky na vajíčka a tak dál. Takže jako těch prostorů, jo, když si vzpomenu, kolik mých kamarádů a známých mají domy s velkou zahradou, kde mají jenom trávu, jenom trávník, jinak nic. Takže můžou začít už řešit nějaký záhonky, nějaký, taky si musí uvědomit, co pod tou trávou je, jestli je to úrodný nebo není, jestli je to dobrý pohnojit, jo, dovíst na to nějaký hnojivo, třeba sušený v granulích nebo hnůj a tak dál a tak dál. Je s tím spojený mnoho práce, ale já jako starý zahradník říkám to, že tato práce dává obrovský smysl a taky obrovskou radost. A tak to cítím já i celá moje rodina. A vždycky to tak bylo a myslím si, že nějaký klasík, nevím, jestli Čapek, řekl, chceš-li být šťastný celý život, pořiď si zahradu. No a já si myslím, že toto je pravda. Aspoň za mě teda můžu potvrdit, že to tak cítím taky.
Tak je vidět, že jsme před koncem vysílacího času. Nějak zjišťuju, že nám by tak asi bude chybět 10 minut. Takže já to teď zjednoduším. Abychom o další témata nepřišli, tak je jenom teď jenom přečtu. A začal bych vlastně tím, že volné technologie, určitě. Slované volné technologie, pokročilé technologie, než před 300 lety nás temný systém v jaderných válkách, které se převalily střední Evropou, Severní Amerikou, Severní Afrikou, celou Sibiří, než naše technologie državy zlikvidovaly. V poslední době jsem se potkal s několika lidma, které na volných technologiích tady na Moravě v Čechách pracují. Ano. Jakmile nás tenhle systém přestane dusit, dostaneme se k pokročilým technologiím, nebudou sci-fi, budou se zcela běžně k našemu užitku používat. Nebudou už zneužívány tak, jak se dosud dělo. Další věc, paradigma, které se teď bude měnit, bude obrovské, půjde do našich podvědomí, nevědomých úrovní. Kdy platilo heslo, dobrý politik vytváří dluh, bude nahrazeno za heslo, dobrý hospodář vytváří hojnost a přebytek. Ti, co přežívají ve stávajícím systému, zatím lenoší, nechtějí se zapojit do budování toho nového. I s tím si bude muset ta budoucí společnost poradit. Ještě nedokážu jak, ale i to se bude muset řešit. Dále bude důležité začít přemýšlet o výměnném obchodu. Může se stát, že v blízké domě se přerovná žibříček hodnot i věcí, které budeme potřebovat k běžnému životu. Věcí předražené, šunty luxusní, pozbudou své hodnoty. Věci jako dobrá potravina, dobrá služba, oprava bude mnohem víc ceněna. Zkusme přemýšlet v hlavě, udělat přesmíčku, abychom se uzdravili těch hodnot věcí, které potřebujeme k životu. Pravděpodobně přejdeme brzo na výměnný obchod v místních komunitách, v lidech, který si budeme věřit a budeme vědět, od koho dostáváme potravinu. Budeme znát řemeslníka či řemeslnici, od kterého si vezmeme a nějakým směrným obchodem uhradíme službu. Bude potřeba budovat sociální záchrannou síť. Pravděpodobně zadlužený stát spoustu lidem už nebude schopný pomoci. A pouze my zůstaneme v těch stazích, v těch místech, ulicích, vesnicích s těma lidma. A určitě dobrého souseda, dobrého sousedku, naši budoucnost dětí ve svém okolí nenecháme živořit, necháme umírat a strádat. Nedáme způsob, jak jim pomoci, a oni budou schopni nějakým způsobem tu pomoc opětovat. Další obrovské změna paradigmatu. Přestane být potřeba hospodářů, kteří vytvářejí dluh, který tureckým způsobem hospodaří. Budeme potřebovat samosprávy z moudrých a zkušených hospodářů. Dobře se podívejte na lidi kolem sebe, který jste si málo vážili. Možná jste snižovali jejich důvěryhodnost, možná jste si o nich dělali nemoudré vtipy. Kdo je opravdu moudrý člověk ve vaší blízkosti? Kdo neohýbal, nekroutil svůj charakter, byl poctivý, spolehlivý, neničil životy a budoucnost druhých lidí, neparazitoval na ostatních? V této době parazitů bude mnohem víc, bude zřetejný, kdo to vlastně je, kdo bude chtít zneužít situaci k tomu, aby na úkor ostatních s ní vytěžil a přežil. Ostatní jemu budou ukradeni. Další věc. Jsme součástí slovanských občin, zejména na Moravě a Slezsku. V těchto občinách prochází, byl zahájen proces hlubokého uzdravení a sladění k tomu, čemu by tyto občiny měly fungovat a jak by se měly účastnit toho procesu, který je před nás postaven. Nejsme schopni zatím řešit a pomáhat ostatním v takovém rozsahu, jak bychom i rádi činili. Přemýšlejte tam, kde právě jste, posloucháte náš pořad. To jsou mezi váma lídři, moudří lidi, kteří vás můžou motivovat, ukážou vám cestu, co a jak dělat, pomohou vám, poradí. Združí kolem sebe lidi, stejně tak budete schopni řešit ty, kteří by vás chtěli poškozovat, ničit vaše dílo. Jediné, co my tady za moravské a slezské občiny jsme schopni říct, budeme schopni komunikovat a koordinovat tento postup pouze se zástupci. Jsme v podstatě přetíženi, řešíme své soukromé životy, své rodiny. Současně cítíme povinnost pomáhat celku, pokud celek o to bude stát. Pokud se s takovýma lidma potkáme, s jednotlivcema, s lídrama, budeme rádi, když se nám ozvou. Dáme prostor v našem vysílání, abychom i další aktivity, které ukáží cestu v této době i po té pandemické a budou motivovat ostatním. Budeme moc rádi, když se tyto lidi k nám ohlásí, budeme se moci s nimi kontaktovat. A pokud budou mít co říci ostatním, moc rádi jim v našem studiu Třinec dáme prostor. Takže jsem moc rád, že nám předcházející nebo následující studiu dalo ještě pár minutek, že jsem ještě toto stihl říci. A Helenko, prosím tě, teď už je to na tobě. Dopověz, co by si ještě chtěla, a můžeme se rozloučit pak.
Já děkuji za slovo. Já bych nám všem chtěla popřát hodně odvahy a hodně síl na tu úžasnou novou cestu, která nás čeká. Chtěla jsem poděkovat za pozornost, rozloučit se. Všechny zdravím i vás, bylo to s vámi velice příjemné a přeju pěkný zbytek víkendu.
Já přeji našim posluchačům krásný den a taky bych je chtěl nasměrovat na zítřejší vysílání, které bude od 17. do 19. hodiny a budou tam být, jak už jsem to tam proklamoval, budou tam být další zajímavé informace. Přeji vám nádherný den.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.